Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Braškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li je intenziviranje akcije traganja za haškim bjeguncima povezano sa Bramercovim izvještajem o suradnji Srbije sa Međunarodnim tribunalom, a koji glavni tužilac predstavlja Vijeću sigurnosti UN-a, Rasim Ljajić.
Nema više potrebe da bilo koga uveravamo, jer su svi 26 zemalja članice Evropske unije uvjereni da postoji spremnost Srbije da izvrši obaveze prema Haškom tribunalu.
Kakve su šanse da Nizozemska ublaži stav o odmrzavanju prijelaznog trgovinskog sporazuma i sporazuma o stabilizaciji između Srbije i Evropske unije? Ekspert za Balkan Gerald Knaus.
If Bramert, it seems likely, will not speak about full and unconditional cooperation, I think the chance...
Ukoliko Bramert, a izgleda da će se to dogoditi, bude izvestio da nema pune saradnje sa Haškim tribunalom, mislim da su šanse da Holandija popusti ravne nuli.
The chance of the Dutch agreeing is zero.
Kako javnost u Bosni i Hercegovini reagira na Dodigove izjave, pa i nakon što se ispričao javnosti da nije mislio ono što je rekao.
Izjava je anticivilizacijska, dakle neljudska. Prije svega treba podsjetiti gospodina Dodika da ne sude ni pravoslavci, ni katolici, ni muslimani, ni neki drugi, nego sude sudije.
Marijani Mugoši, koja ima oštećen vid, ponovno je onemogućeno da na radno mjesto u podgoričkoj općini dođe sa svojim psom vodičem. Aleksandar Zeković upozorava.
Ako na ovom testu padne i izvršna vlast i demokratsko društvo, onda zaista teško možemo više da slušamo ove, da kažem, toliko prećerane hvalospjeve o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.
Toliko iz tematskog dijela emisije, no najprije dnevni izvještaji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska policija je po nalogu Tužilaštva za ratne zločine u potrazi za haškim optuženicima i njihovim pomagačima pretresla jednu kuću u Aranđelovcu, čiji je vlasnik porijeklom iz Bosne i Hercegovine i školski drug Ratka Mladića. Sa više detalja javlja se Branko Lučković.
U Aranđelovcu je oko 13 časova završena potraga tokom koje su pripadnici specijalnih snaga skoro 4 sata pretresali kuću penzionera Ljubinka Zlatića, koji je poreklom iz Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je povezan sa mrežom Mladićevih pomagača. On je negirao da je u kontaktu sa haškim optuženikom Ratkom Mladićem, navodeći da se posljednji put sa njim video prilikom školovanja u vojnoj školi u Zemunu.
Pretresli su cijelu kuću, uzeli su telefone, uzeli su rokovnike, sve što smo otpapirali, neke adrese što bile, nemaju veze sa tim. I njima sam rekao, Ratko je bio moj drugar, ja stojim iza toga. On nije ovde, a da mi se obratio za pomoć, da mu pomognem. Ako mogu parama ili savjetom, to bi radio bez ikakvog razmišljenja. Mi smo bili zajedno u školi vojnoj u Zemunu. Ono je stražio njega, kod me neko je to dojavio, s Ratkom se znam iz te vojne škole u Zemunu. Od odnog ga vidio nisam, a i da sam ga vidio ne bi vam rekao, međutim gdje ga vidio ga nisam, a njemu želim svako dobro i želim da mu naš narod pomogu neki način.
Dok je trajao pretres, Kosovska ulica je bila blokirana za saobraćaj, a kuću koju su pretresali obezbeđivali su naoružani pripadnici SAJ sa kapuljačama na glavi. Tokom pretresa u obližnjim ulicama se okupilo nekoliko desetina građana koji su izražavali podršku Mladiću i Zlatiću.
Izdaja! Izdaja! Izdaja!
Za Radio Slobodna Evropa iz Aranđelovca, Branko Vučković.
Crnogorski premijer Milo Đukanović predaće u Parizu u ponedjeljak francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkoziju aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon što je vlada Crne Gore zaključila na posljednjoj sjednici da će zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji definitivno podnijeti, objavljeno je da će taj korak biti obavljen u ponedjeljak, kada bi trebalo da se sastanu premijer Milo Đukanović i Nicolas Sarkozy, predsjednik Francuske koja predsjedava Evropskom unijom. U vladinom obrazloženju se navodi da se radi o logičnom nastavku niza događaja sadržanih u svakom procesu evropskih integracija, koje predstavlja intenzivan proces unutrašnjih pozitivnih promjena društva, prvenstveno u smislu suštinskih koristi za samu zemlju i njene građane. Odluku vlade da preda aplikaciju prati intenzivan diplomatski dijalog crnogorske ambasadorke u Parizu Milice Pejanović-Đurišić, koja je saopštila u četvrtak da se primjećuje značajno razumijevanje za namjeru Crne Gore. Predaja zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji predstavlja početak najvažnije i najzahtjevnije faze koja prethodi punopravnoj integraciji Crne Gore u Uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministri policije Hrvatske i Srbije Tomislav Karamarko i Ivica Dačić potpisali su danas u Zagrebu memorandum o suglasnosti kojim se naglašava suradnja dviju policija, osobito u borbi protiv organiziranog kriminala u regiji. Kriminalcima su poručili da se u buduće neće moći sakrivati bježeći iz države u državu, izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Trenutnu suradnju policija Republike Hrvatske i Srbije ministri su ocijenili vrlo dobrom i intenzivnom, a danas potpisani memorandum prema riječima hrvatskog ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka samo je najava skorog sveobuhvatnog međudržavnog ugovora o suradnji dvaju ministarstava.
Svjesni situacije, rekao bih turbulentne situacije glede organiziranog kriminaliteta u regiji, potičemo ovu suradnju, potičemo razmjenu informacija, potičemo čak i zajedničku borbu protiv kriminalaca koji tranzitiraju u regiji, koji ne poznaju granice, koji žive u Srbiji ili Hrvatskoj, a rade po Srbiji ili po Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini.
Karamarko je naglasio da je sporazum praktičan i lišen bilo kakvih političkih konotacija u ovom trenutku. Ministar unutarnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić.
Poruka kriminalu treba da glasi da ni Srbija, ni Hrvatska, ni Bosna i Hercegovina, ni Crna Gora ne mogu biti zemlje gdje će se organizovani kriminal sakrivati bežeći od policijskih organa jedne države. Organizovani kriminal svima nama baca rukavicu u lice.
Obojica ministara ključnim drže razmjenu kriminalističkih i obavještajnih informacija. Istaknuto je da Hrvatska u svom veleposlanstvu u Beogradu već ima policijskog časnika za vezu, a uskoro će to učiniti i Srbija i poslati u Zagreb svog policijskog atašea. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slijedi tematski dio emisije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ispričao se danas zbog izjave da nema povjerenja u suce muslimane Bošnjake u sudu BiH koji se zanimaju za neke nezakonite radnje njegove vlade. Do isprike je došlo pošto je visoki predstavnik Miroslav Lajčak Dodikove kvalifikacije imenovao šovinizmom, a reagirala je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Valja napomenuti kako niko od BiH dužnosnika nije reagirao izravno na izjavu, a žestoke su ocjene bile naprosto iznuđene od strane novinara. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović također je osudio Dodikovu izjavu kao neprihvatljiv čin uplitanja izvršne u sudsku vlast.
Pogotovo kada u sebi sadrži elemente koji dovode u pitanje rad i profesionalizam zaposlenih u pravosuđu, prije svega sudija ili tužilaca, u vezi sa njihovom etničkom, religijskom ili bilo kojom drugom vrstom pripadnosti, i takve izjave svakako zaslužuju jednu reakciju bosansko-hercegovačke javnosti, pogotovo kada imamo u vidu da političari unazad godinu, dvije dana svojom retorikom daju jedan doprinos razvoju straha, nepovjerenja, pa čak i mržnje.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, Beris Belkić, istakao je da je postalo gotovo besmisleno reagovati na, kako kaže, Dodikove bisere.
Izjava je anticivilizacijska, dakle neljudska. Prije svega treba podsjetiti gospodina Dodika da ne sude ni pravoslavci, ni katolici, ni muslimani, ni neki drugi, nego sude sudije. I sude onima koji su se ogriješili o zakoni. Stvar je vrlo jednostavna. Sva ova druga priča ide ka jednoj drugoj varijanti. Ja imam osjećaj da gospodin Dodik ima problema sa sudijama, odnosno da ima straha od sudija i da je ovo način nekakve preventive.
Suvlasnik sarajevskog magazina Dani, Senad Pećanin, nazvao je licemjernim reakciju visokog predstavnika Miroslava Lajčaka jer nije iskoristio i svoje bonske ovlasti da kazni Dodika zbog njegove izjave.
Mislim da se radi o jednoj zaista skandaloznoj i po svojoj suštini poruci koju ona šalje, jednoj izjavi kako je nezapamćena u novijoj političkoj istoriji Bosne i Hercegovine. Iz te izjave tukne ne samo rasizam, već rekao bi fašizam.
Evidentno je da u Bosni i Hercegovini ne postoji odgovornost za izrečenu riječ, te zbog toga i ne čudi retorika ne samo Dodika, nego i drugih političkih lidera, kaže politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
U sopstvenom etničkom korpusu nemate one glasove koji pozivaju na odgovornost i traže za jedno takvo ponašanje, već se radi zapravo o jednom uniformnom podržavanju takvih stavova, makar oni ili šovinistički, nacionalistički i slični.
Ipak, nakon reakcija i poslije današnjeg sastanka sa ambasadorom Ruske federacije u BiH, Konstantinom Šuvalovim, premijer Dodik izvinio se svima onima koji su, kako tvrdi, pogrešno interpretirali njegovu izjavu. Kazao je da nije šovinista, te da treba poštovati odluke sudija bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Ja se izvinjavam svima onima koji su možda pogrešno razumjeli. Naravno, ne želim da se izvinjam onima koji su namjerno i tendenciozno zaupotrebili takvu izjavu. Ja nisam imao namjeru, niti je moja namjera, niti jesam to, da pravim razliku među ljudima po nacionalnoj pripadnosti. Radi se o političkim činjenicama. Ja u srpskom narodu isto imam tako ljudi koji mislim da su loši, kao što mislim da u bošnjačkom narodu ima oni koji su dobri.
Dodik je dodao da je prilikom davanja sporne izjave govorio o političkim činjenicama, o instrumentalizovanju i politizaciji suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U danu kada glavni haški tužilac Serž Bramerc podnosi izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a o suradnji Beograda, srpska policija provela je još jednu akciju traganja za haškim bjeguncima. Iako se neslužbeno može čuti da će Bramercov izvještaj biti pozitivno akcentiran, a iz Brisela stižu procjene da bi on mogao otvoriti prostor za odmrzavanje trgovinskog sporazuma sa Srbijom, Nizozemska i dalje smatra da Beograd još uvijek u potpunosti ne surađuje sa Hagom. Priredila Iva Martinović.
Uoči podnošenja izveštaja glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tim sudom, vlasti u Beogradu intenzivirale su akcije traganja za preostalim haškim beguncima. Samo nedjelju dana posle pretresa kuće sina Ratka Mladića i nekoliko lokacija u Beogradu, policija je tokom prepodneva bila u Aranđelovcu, ovoga puta u kući penzionera Ljubinka Zlatića, poreklom iz Bosne i Hercegovine. Šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, pojašnjava.
Imali smo saznanja da se čovjek u čijoj se kući vrši pretres nalazi u mreži pomagača Ratka Mladića. Akcija će, verujem, otkriti te dileme i rešiti te dileme i ja se nadam da ćemo doći do nekih saznanja koje nam mogu koristiti u daljim potragama i aktivnostima.
Ljajić tvrdi da akcije u sklopu traganja za haškim optuženicima nemaju nikakve veze sa Bramercovim izveštajem, koji će, kako očekuje, biti pozitivno intoniran i krajnje izbalansiran.
Nema više potrebe da bilo koga u to uveravamo, jer su svi 26 zemalja članice EU uvjereni da postoji spremnost Srbije da izvrši obaveze prema haškom tribunalu.
Još uvijek je međutim neizvesna uverenost 27. članice Holandije, koja je do sada istrajavala u zahtjevu za izručenjem Ratka Mladića kao uslovu za dalje integracije Srbije. Iako će Bramerc oceniti da je Beograd ostvario suštinski napredak u saradnji sa tužiloštvom, još uvijek je neizvesno da li će saradnju označiti kao potpunu. Neizvesno je također i da li bi takav izveštaj zadovoljio Holandiju. Holandski ambasador u Beogradu, Ron van Dartel, nije želeo za naš program da govori o eventualnoj promjeni stava njegove zemlje, ali je u raspravi o putu Srbije ka beloj Schengen listi predočio punu podršku evropskim integracijama Srbije.
Mislim da je važno da ne zaključavamo mlade iza granica, da im omogućimo da razmenjuju iskustva i dele vrednosti i to bi trebalo da bude važan stimulans da pokažemo ljudima u Srbiji šta je Evropa.
Ipak, kako je suditi po izjavi holandskog šefa diplomatije Maksima Verhagena, puna saradnja sa Haškim tribunalom ostaje uslov daljih evropskih integracija, a ta saradnja, kako je rekao, najbolje bi bila dokazana hapšenjem Ratka Mladića. Pojedine evropske diplomate pak smatraju da bi Srbija morala biti nagrađena zbog dosadašnjih rezultata u okviru evropskih integracija, a posebno zbog hapšenja drugog najtraženijeg haškog optuženika Radovana Karadžića. Komesar za proširenje Oli Rehn poručio je da Srbija još može da dobije status kandidata do kraja 2009. godine, ali i naznačio da to svakim danom postaje sve teže.
Srbija je suštinski poboljšala saradnju s Haškim tribunalom i samim tim stvara sebi prostor da ide napred u procesu integracija. Nadam se da ćemo sljedeće korake na njenom putu ka Evropskoj uniji moći da preduzmemo uskoro, ali kao što znate to zavisi od jedinstvenog stava država članica Saveta Evropske unije.
Iako zemlje Evropske unije duže vreme vrše pritisak na Holandiju da bude popustljiva prema Srbiji, optimizam diplomata po pitanju nastavka evropskih integracija ipak može biti preuranjen, na što ukazuje Jadranka Jelinčić, direktorka Fonda za otvoreno društvo.
Čak i ukoliko Bramercov izveštaj bude stavio akcenat na napore koje Srbija čini, ja nisam veliki optimista da to može u ovom trenutku promeniti stav Holandije. Prema mojim saznanjima u Evropi postoji jedna organizacija za zaštitu ljudskih prava koje snažno podržavaju stav Holandije. Radi se o vrlo uticajnim i moćnim međunarodnim organizacijama, tako da ja bih se uzdržala od preteranog optimizma. Najbolje možda što možemo očekivati je da eventualno ta čvrstina bude poljuljana, a da dodatni napori Srbije eventualno u nekom sledećem krugu dovedu do toga da taj stav možda i bude promenjen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nizozemski ministar vanjskih poslova Maxim Verheugen noćas je tokom samita Evropske unije u Briselu srpskim novinarima izjavio da njegova zemlja smatra da nema pune suradnje Srbije sa tribunalom u Hagu i da stav Nizozemske ostaje nepromijenjen oko Srbije. Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da ne vjeruje da će Nizozemska popustiti u svom stavu.
If Brammertz, it seems likely, will not speak about full and unconditional cooperation, I think the chance...
Ukoliko Brammertz, a izgleda da će se to dogoditi, bude izvestio da nema pune saradnje sa Haškim tribunalom, mislim da su šanse da Holandija popusti ravne nuli. Rekao bih i da su izgledi da će bilo koji iz Evropske unije vršiti snažan pritisak na Holandiju veoma mali. Srbija je zaista u proteklih nekoliko meseci u periodu posle hapšenja Karadžića, u kojem je postojao izuzetan nivo dobre volje u Evropskoj uniji, propustila dosta šansi. Njen imidž se do te mere pogoršao da srpska vlada mora da pokrene kampanju ubeđivanja evropskih partnera da radi sve što je u njenoj moći da završi saradnju sa Hagom. I to ne samo da u to uverava evropske i holandsku vladu, nego zašto da ne, i holandsko javno mnjenje. Morala bi obelodaniti šta je sve učinila i čini, kakav pritisak vrši na tajne službe, na BIU, da otkrije ko je Karadžiću dao nov identitet, kao i ko je sve pomagao njegovo skrivanje. Dakle, morali bi se ponuditi uverljivi izveštaj o svemu tome i to, kao što rekoh, ne samo haškim službenicima, nego i evropskom javnom mnjenju. Mislim da bi to pomoglo. Poslednjih meseci je stvoren utisak da se neki zvaničnici srpske vlade cenkaju u stilu šta nam garantujete ako pronađemo Mladića, a neki od njih nudili su i ovaj argument. Ako nam sada ne pomognete u eurointegracijama, Srbija bi mogla ponovo postati nestabilna. To je, razume se, potpuno neprihvatljiv argument nakon poslednjih izbora. Srbija je dakle izgubila dosta simpatija. Ja ne tvrdim da bi konstruktivniji pristup Beograda omekšao Holandiju, ali mislim da je dobra volja među zapadnim prijateljima Srbije bila mnogo izrazitija pre pola godine nego što je sada i da bi oni mnogo snažnije pritiskali Holandiju da je stav Beograda bio konstruktivniji. Čini mi se da Srbija rizikuje da ponovo upadne u zamku koju je sama sebi postavila insistiranjem na dva stara pitanja, Hagu i Kosovu. Ministar spoljnih poslova gde god nastupa u poslednjih nekoliko meseci pretvara Kosovo u glavnu spoljnopolitičku temu Srbije. Time samo podsjeća zemlje Evropske unije na problem nedefinisanih granica svoje zemlje. Rekao bih da se u Evropi ponovo zgusnulo nešto kao osjećaj da je Srbija ponovo postala veoma komplikovan slučaj.
Sa Geraldom Knausom, predsjednikom inicijative za evropsku stabilnost, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Energetski sporazum između Rusije i Srbije ozbiljno je doveden u pitanje nakon nesuglasica u srpskoj vladi oko načina realizacije ovog posla koji su najviši dužnosnici dvije države dogovorili u januaru ove godine. Prvobitno je najavljivan kao projekt kojim će izgradnjom plinovoda kroz Srbiju trajno biti riješena energetska opskrba. Ovaj plan trenutno je sveden samo na prodaju naftne industrije Srbije, po kako sada stvari stoje, ne baš povoljnim uvjetima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sporazum o energetskoj saradnji Srbije i Rusije, koji su u prisustvu oba predsjednika u Moskvi u januaru 2008. potpisali najviši predstavnici dve države, predviđa je zajedničku izgradnju magistralnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju, podzemnog skladišta gasa Banatski dvor i prodaju naftne industrije Srbije ruskoj kompaniji Gazprom. ali nedavno nakon skoro godinu dana pregovora o tehničkim detaljima ovog posla, koji je trebalo da prethode potpisivanju ugovora u sva tri segmenta, kako tvrdi srpski ministar ekonomije Mlađan Dinkić, neposredno pred dolazak Aleksija Milera, prvog čovjeka Gazproma u Beograd, iz vlade je državnom sekretaru u nadležnom ministarstvu upućen neobičan zahtev.
Gospodinu Ćiriću je stigao predlog da promeni pregovaračku platformu, da da nalog advokatskoj kancelariji koja je jako zaista profesionalno radila ceo ovaj projekat, da se izbace svi delovi vezani za gasovod za Bavarski dvor i da se Rusima ponudi samo ugovor za naftnu industriju Srbije bez ikakvih garancija za izgradnju gasovoda i da se onda pregovara samo o tome.
Zbog ovog veleobrta koji odgovara novom predlogu ruske strane, Dinkić i njegovi saradnici podnijeli su ostavke na mjesta u pregovaračkom timu.
Ne vidimo kako ćemo moći da obezbedimo naše srpske interese ukoliko se pregovara samo o ugovoru za naftnu industriju Srbije. Ovdje ne postoje pravne niti financijske garancije da će Srbija ikada dobiti gasovod. Ja ću pitati one koji ovo potpišu, ako za 2 godine ne bude počela izgradnja gasovoda, šta su uradili i prosto morat će preuzmu odgovornost.
Pored toga, Dinkićeva struja u vladi tvrdi da su i pojedinačni uslovi koje Rusija nudi za NIS 400 miliona evra bez datuma plaćanja uz 500 miliona investicija, monopol na tržištu i nepreuzimanje obaveze zaštite životne sredine jednostavno neprihvatljivi. Sa druge strane, Petar Škundrić, ministar energetike, rekao je da se pregovori nastavljaju po starom konceptu, ali i da je ruska strana odbila da da financijske garancije.
Ona smatra da je potpisani međudržavni sporazum i ugovor o kupoprodaji NIS-a dovoljna garancija da će sva tri projekta biti realizovana.
Škundrić je upozorio da su za Srbiju važni dobri odnosi sa Rusijom i zbog, kako je rekao, geopolitičkih razloga.
Smatram da neuspeh u razgovorima ili pregovorima oko gasno-naftnog aranžmana bi mogli značajno da utiču na naše međudržavne odnose.
U tom kontekstu nezvanično se i pominjalo i da NIS treba prodati Rusima jer brane stav Srbije o Kosovu, na što je Mlađan Dinkić rekao.
Spreman sam da predložim da se da besplatno naftna industrija Srbije Rusima ukoliko to čuva Kosovo i ukoliko to ubrzava put Srbije Evropskoj uniji. Ali to su apsolutne besmislice.
U raspravu su se najoštrije uključili predstavnici opozicije koji su, kao što je Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, predložili da se odmah prekinu pregovori sa Rusijom.
Iako nam svaki dan dokazuje da u ovoj zemlji postoji mnogo politika, ovo je prvi put da mi ovdje u parlamentu slušamo predstavnike jedne vlade koji nastupaju predstavljajući zapravo interese koji su toliko različiti da mi možemo vas posmatrati, gospodine Dinkiću i gospodine Škundriću, isključivo kao predstavnike dve vlade. I to je ono što je ne samo razočaravajuće, nego što je i opasno.
Vladan Batić iz Demohrišćanske stranke Srbije nema lepih reči za takvo ponašanje vlade.
Bilo bi smešno da nije tragično. Jasno je da dileme oko gasovoda ostaju i ovdje je bilo nekih pokušaja na vladi da se nešto promeni, a onda je dosrao predsjednik upravnog odbora Gazproma, postrojio sve i rekao u ime Kominterne ono što su se dve države dogovorile tako će biti. Bilo bi lepo kad bi bilo realno.
Za mišljenje smo pitali stručnjake. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije za naš program ocjenjuje da komplikacije ne dolaze sa ruske strane, već iz domaćeg dvorišta.
Po meni tamo muti vode, mute vodu. Neko ko ima interesa. Po meni je taj ceo gasni aranžman veoma, veoma povoljan. Ova rafinerija naša koja je stara 40 godina u Pančevu je potpuno bezvredna. Proizvodi najlošiji mogući benzin u Evropi.
Zorana Milanović-Mihajlović, ekspert za energetiku, zaključila je za naš program da je sve što se sada dešava rezultat nerada srpskog pregovaračkog tima i unutrašnje političke svađe.
Ono što oni sada traže isto je što postoji u protokolu. Dakle, to je nešto što mi znamo godinu dana. I mi nemamo pravo da se tu ljutimo na rusku stranu, nego treba da razmislimo da li smo mi znali šta hoćemo sa NIS-om. Znači, svih ovih 8 godina.
Na kraju, prema procjenama naših sagovornika, ako ima eventualnih rezervi Rusije prema najavljenim energetskim poslovima sa Srbijom, one bi mogle usko da budu povezane sa svetskom finansijskom krizom, jer je vrednost Gazproma sa 360 milijardi dolara pala na 90 milijardi. Za Radio Slobodan Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora će 15. ovog mjeseca predati zahtjev za kandidaturu u članstvo u Evropskoj uniji, no teško se u Evropu može bez poštovanja ljudskih prava, posebno osoba sa invaliditetom, priča o Marijani Mugoši i njenom suvodiču, koji smo u četvrtak emitirali, dobila je neočekivan obrat, nakon što joj je, iako joj to zakon dozvoljava, nije omogućeno da u zgradu Podgoričke općine gdje radi uvodi psa. Uslijedili su brojni protesti gradonačelniku Mugoši, koji je upravo jučer u Podgorici postavio kamen temelja za Centar za integraciju osoba sa invaliditetom, priredila Biljana Jovičević.
Na postavljeno pitanje u crnogorskom parlamentu zašto je Marijani Mugoši, članici Udruženja mladih sa hendikepom i pravnici u Skupštini opštine Podgorica, nakon 5 mjeseci zabranio dolazak na posao sa psom vodičem uz konstataciju da je riječ o vrlo osjetljivoj stvari, gradonačelnik glavnog grada dr. Miomir Mugoša je rekao.
U konkretnom slučaju radi se o zaposlenom licu, jednom od prvih zaposlenih lica u glavnom gradu, diplomiranom pravniku, koji apsolutno ima sva i veća prava nego drugi zaposleni u glavnom gradu, lice koje je potpuno pomognuto apsolutno svih ovih godina i upravo tim povodom to lice je također od strane budžeta posebno skrbljeno, obezbijeđeno zaradi lakšeg snalaženja i kretanja, ali sam naravno dao nalog službi obezbeđenja da psi, pa makar oni bili kao pomoć, ne mogu da ulaze u kancelarije da budu sa ljudima, sa strankama zajedno. Niti možemo praviti posebne prostorije, niti za to imamo uslove, niti mogućnosti i niko nema pravo, makar bio jedan ili 10, da ugrožava pravo stotina zaposlenih.
Mugoša je ovo poručio juče u četvrtak nakon što je postavio kamen temeljac za Centar za integraciju osoba sa invaliditetom, te uoči današnjeg otvaranja Centra za djecu sa posebnim potrebama. Marijana Mugoša, shodno poruci gradonačelnika, ni jutros nije mogla doći do svog radnog mjesta.
Dolazim, on uredno se prijavljujem u 8 sati, ali samo do portirnice i tu je kraj. Vraćam se, naravno, ići ću svako jutro da ne bih dobila otkaz. Tako mi je savjetovano iz inspekcije rada. E sad dalje, ukoliko budu oni preduzeli neke mjere, inspekcije rada će reagovati, ali oni za sad nemaju neke ingerencije, samo imaju, daju mi podršku moralnu i svaku drugu. Međutim, ono što je meni čudnovato, svi su glasali za taj zakon, pozicija i opozicija, ja sam to isticala kao pozitivan primjer i pas je podržan. Školovanje psa sa 500 eura od strane glavnog grada i već 5 mjeseci smo na radnom mjestu. Kolege su bile upoznate 2 godine unaprijed da će doći pas, da će sve pojedinosti radovale mu se, poklanjale joj, ne znam, igračke, hranu i najgore što nemam nikakvo objašnjenje zašto.
Aleksandar Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava, koji je skrenuo pažnju na nehuman postupak gradonačelnika prema Marijani, koja je prva osoba u Crnoj Gori koja je bijeli štap uspjela da zamijeni psom vodičem Ksenom, specijalno dresiranom za slijepe osobe, reakciju gradonačelnika Mugoše ovako komentariše.
Iz istupa gradonačelnika Mugoše zaključuje se kako ona možda ima veća prava neko drugi. Niti ona to traži, niti to iko od Crnoj Gori od njega očekuje da on bilo kome daje veća prava od zasluženih. Znači ovdje se isključivo radi o jednoj samovolji jednog vlastodržca koja zaista mora biti ograničena, što jeste suština zakona, zakonskim propisima pozitivnim koje smo mi usvojili i koje napokon treba da primjenjujemo.
Za slučaj se zainteresovao i ombudsman Šefko Crnovršanin, koji kaže da će reagovati po 2 osnova, službenoj dužnosti Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda i po predstavci koju su dobili od Marijane Mugoše.
Hitno, dakle, danas tražimo izjašnjenje od gradonačelnika u čemu se to radi, tražit ćemo dakle još informacija od Marijane, tako da smo postupak otvorili i vidjet ćemo čemu se radi i naravno tražit ćemo da se primijeni zakon.
Zakon inače propisuje da će novčanom kaznom od 30-strukog do 50-strukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori biti kažnjeno pravno lice ako slijepom licu sa psom vodičem, licu sa invaliditetom u kolicima sa psom pomagačem, instruktoru sa psom vodičem, odnosno psom pomagačem i stranom državljaninu slijepom licu sa psom vodičem zabrani ili onemogući korištenje prevoznih sredstava u javnom prevozu, odnosno slobodan pristup na javna mjesta u skladu sa članom 3 zakona. Aleksandar Zeković apeluje na javnost i poručuje da je ovaj slučaj test za cijelo društvo.
Znači, ako na ovom testu padne i izvršna vlast i demokratsko društvo, onda zaista sa druge strane teško možemo više da slušamo ove, da kažem, toliko prećerane hvalospjeve o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako građani Bosne i Hercegovine koji žive u Velikoj Britaniji tvrde da im ambasada BiH naplaćuje visoke cijene pasoša.
Jedan moj pasoš i pasoš na kojem bilo troje djece 1200 maraka platio.
Što ističu veterani Drugoga svjetskog rata iz nekadašnjih jugoslavenskih republika na skupu u Podgorici.
Sve se čini da se ta država Bosna i Hercegovina raskopa. Račeputa.
Fašizam, bilo je tu reči o tom. On se javlja i u Europi, pa i kod nas.
Hrvatska pošta vratila je pismo jednom beogradskom pošiljaocu sa oznakom zabranjeno, zbog toga što je ono bilo adresirano na ćirilici. Hrvatski književnik Miljenko Jergović kaže da je to nedopustivo, a u Hrvatskoj pošti tvrde.
Adresa primatelja mora biti upisana vrlo čitljivo, latiničnim slovima i arapskim brojkama. U skladu s tim pravilnikom, pošiljke adresirane na arapskom, kineskom, pa tako i na ćiriličnom pismu, vraćaju se pošiljatelju.
Prva scenarija je ta što je pismo vraćeno, a druga scenarija je ta što je pismo bilo prethodno otvarano.
Ćirilica je nestala i sa prometnih znakova na jugu Bosne i Hercegovine, Mostaru, Čapljini. Precrtana je crnom bojom.
Ko hoćemo njegovati različitost i višejezičnost i pravo svakoga da piše i čita kako hoćemo, niko ne bi trebao imati motiv za ovakva djeca.
Dvoje uglednih književnika u Hrvatskoj, Mirko Kovač i Daša Drndić, razilaze se oko književne nagrade Kiklop, koja je trebala pripasti nekadašnjem fotomodelu i pjevačici Nives Celzius.
Ja ne dam da mi se neka takva osoba miješa u moj fah, prosto ne dam.
Ja ne mogu shvatiti ako je neko pravilo da je najprodavanija knjiga ulazi u obzir za nagradu Kiklop kao knjiga koja je najbolje, najviše prodana, onda mora se to poštovati.
Toliko uvod u dokumentata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije zadovoljna većina predstavnika vlasti u samoj državi, kao i pojedini predstavnici međunarodne zajednice. No nezadovoljan je i sve veći broj državljana BiH koji žive u svijetu i koji kažu da su diplomatsko-konzularna predstavništva koja su dio Ministarstva vanjskih poslova prema njima ponašaju maćehinski. Jednu takvu priču iz Velike Britanije zabilježila je Dženana Karabegović.
55-godišnji Ilijas Handan iz Banja Luke trenutno živi u Velikoj Britaniji. Kaže da tamošnja BH ambasada pljačka Bosance i Hercegovce jer im po enormnim cijenama naplaćuju pasoše ne dajući nikakve potvrde i račune.
Ja sam nazvao čovjeka u 3 sata, pitam ga pošto su pasoši, trebam izvat sebi, ženi i troje maloljetne djece. On mi je rekao jednu cijenu i mene predsjednik našeg kluba, Ljiljan, bosanski klub ovdje u Newcastle, odveže dole izutra odmah. I kad smo mi obavili čitavu proceduru, odjednom je on počeo nešto da računa, odjednom ispadoše duplo skuplji pasoš i tako da sam jedan moj pasoš i pasoš na kojem bilo troje djece 1200 maraka platio. Pitamo ga mi šta je to, kako, kaže, pa poskuple, pa kako će poskuple, kad sam te sinoć zvao, rekao sam toliko je. I kada sinoć je kad došlo iz Sarajeva da je poskuplo, nema šta, nismo tražili od njega da nam čovjek da papir da mi to prekopiramo. Bez ikakvih računa, bez ikakvih potvrda, bez ičega.
Ilijas navodi da za 15 godina koliko živi u Velikoj Britaniji nikada nije dobio poziv za glasanje na izborima u Bosni i Hercegovini, kao i da mu nije poslaniti jedan dokument kojim bi mogao da aplicira za dobijanje donacije za popravku kuće u Banja Luci.
Tako da su mnogi ljudi ostali izvarani, zakasnili su na te datume, nije niko ovdje znao ni kad traje to vrijeme, ni za koliko se vremena trebaju predati papiri za povrati stanovana rješenja, za povrati imovine. Tako da je to, ne znam, da te Bog sačuva.
Otpravnica poslova ambasade BiH u Velikoj Britaniji Vesela Planinić kaže da je bilo nesuglasica između ambasade i BiH državljana koji tamo žive, ali da su odnosi u posljednje vrijeme više nego dobri. Na naše pitanje zna li koliko iznosi cijena BiH pasoša koju izdaje Bosansko-Hercegovačka ambasada, Planinić odgovara.
Ja vjerujte, znam su proceduru i međutim sad da vam kažem konkretno cifru ne znam.
Otpravnica poslova izražava žaljenje ako je, kako kaže, došlo do toga da su BH državljani plaćali pasoše više nego što im je stvarna cijena, te najavljuje da će ispitati cijeli slučaj.
Ja se ispričavam i spremna sam se ispričati u ime veleposlanstva i vratiti novac koji je više uplatio.
Član glavnog odbora Svjetskog saveza BH dijaspore Nija Zalimajstorović kaže da su prije nekoliko godina u Velikoj Britaniji napravili anketu među tamošnjom BH dijasporom. Jedino pitanje je bilo da li su zadovoljni radom ambasade.
Nažalost, ja moram reći da naši građani nisu zadovoljni.
Ali Majstorović kaže da odnos između BH ambasada i BH dijaspore isključivo zavisi od ambasadora. I na tim pozicijama, tvrdi Ali Majstorović, ambasadori vode računa samo o onim građanima koji pripadaju korpusu naroda kojem i oni sami pripadaju.
Nažalost, to je tako, a kada će se promijeniti, kada će svi ti naši ambasadori koji su na funkcijama biti stvarno ambasadori države Bosne i Hercegovine, a ne ambasadori entiteta, ili čak ambasadori naroda iz kojega dolaze, ne znamo.
U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kažu da su BH ambasade u svijetu dužne da u svakom trenutku pružaju konzularne usluge BH građanima, te da imaju obavezu da izvještavaju ministarstvo o svojim aktivnostima. Na naše pitanje da li su moguće manipulacije u izvještajima, portparol Zlatan Burzić kaže.
Teoretski one su moguće kao što su moguće u svakoj drugoj zemlji i pitanje je ukoliko se takve stvari dese, onda će se one sukladno našem zakonodavstvu moraju se i sankcionirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici se održava skup predstavnika boračkih organizacija bivših jugoslavenskih republika. Iako vremešni, veterani Drugog svjetskog rata iskazali su jasnu odlučnost da se suprotstave fašizmu i ugrožavanju, kako ističu, tekovina narodno-oslobodilačkog rata. Esad Krcić je zabilježio.
Moramo se ujediniti u borbi protiv fašizma koji se povampirio nakon 50 godina. Poručeno je sa današnjeg skupa predstavnika boračkih organizacija bivših jugoslovenskih republika, sazvanom radi dogovora o budućoj saradnji antifašista sa ovih prostora. Pored domaćina, sastanku su prisustvovali vremešni veterani Drugog svjetskog rata iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, čiji je predstavnik Tit Turnišek podsjetio na tačku koja povezuje borce narodno-oslobodilačkog rata, ali i narode sa ovih prostora.
Imamo mnogo zajedničkog su trenuci u našoj zajedničkoj istoriji i to su bez dvoma Sutjeska bitka na Neretvi, Jajce, Sremski front. Zbog toga je ona naša Jugoslavija nastala i je bila takva kakva je i nije bila tako loša.
Najviše je bilo riječi o stanju u kom se nalaze spomenici i muzeji revolucije. Predstavnik makedonskih boraca Rato Panovski je, govoreći o uništavanju spomenika, naveo primjer nekoliko obezglavljenih bista narodnih heroja u Prilepu. Pored toga, Panovski je govorio i o političkoj problematici, ali i o, po njemu, nezadovoljavajućem odnosu određenih političkih struktura prema borcima narodno-oslobodilačkog rata.
Uglavnom od vladajuće klase, pa i od drugih partijskih organizacija, ne nalazimo na izričitu podršku aktivnosti naših boraca tokom revolucije, nominiraju se kao komunjari.
Predstavnik crnogorskih boraca Ljubo Sekulić se tokom izlaganja osvrnuo na aktuelna politička zbivanja, pritom je jasno označio metu svoje kritike.
Sada bih nešto rekao o pojavama nacionalističkog pročetničkog djelovanja na našim prostorima. Okosnica njihove nacionalističke anticrnogorske aktivnosti usmjerena je na podrivanje temelja naše nezavisne države, njenog integriteta i suvereniteta, kao i njenih simbola, oda jezika, crkve itd. Vladika Srpske pravoslavne crkve najdrski je nacionalističko-četnički huškač, koji najpogrdnim riječima često napada Titovo vrijeme i ratne generacije. I parlamentarne stranke koje čine Srpsku listu jak su oslonacene kod srpskom nacionalizmu i četništu, ali se oprezno čuvaju javnog istupanja.
Predstavnik boraca Bosne i Hercegovine Jure Galić je, primijetivši da se pozivu za učešće na ovom skupu nije odazvao samo SUBNOR Republike Srpske, oštro kritikovao nacionalizam koji ugrožava državu iz koje dolazi.
Sve se čini da se ta država Bosna i Hercegovina raskopa, račaputa, i to u prvom redu danas od strane srpskog nacionalizma. U redu nisu ni apetiti razmišljati hrvatskog nacionalizma za pohvaliti, ali ipak danas je po mom bar mišljenju srpski nacionalizam kud i kamo agresivniji, drugačiji, otvoreniji.
Slavko Popović, koji na skupu zastupa boračku organizaciju Srbije, je rekao da je fašizam pojava koja je prisutna na ovim prostorima, ali da je to i širi problem.
Fašizam, bilo je tu reči o tome. On se javlja i u Europi, pa i kod nas. I to je, čini mi se, jedna od glavnih opasnosti gdje treba da se ujedinimo da tu borbu protiv fašizma osujetimo. Vi se sećate stroja, vi se sećate obraza i zbog toga mislim da je to vrlo važna stvar. Jer i Evropu je to pritislo, a verovatno i naše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravosudno-policijska misija Evropske unije na Kosovu počela je svoj mandat 9. ovog mjeseca. Do sada u razmještanju nema problema, no kako će to utjecati na postupak priznanja Kosova? Najmlađu državu u regiji do sada je priznalo više od 50 država, no među njima nema nekih članica Evropske unije. Veliki broj država arapskog svijeta i islamskog svijeta. Beograd u Euleksu vidi potvrdu da je Kosovo dio teritorije Srbije i ne priznaje novu državu na Balkanu. Iz Prištine, Zimba Đaku.
Početak funkcionisane misije Euleksa na Kosovu bez ikakvih problema dobar je znak za stabilnost Kosova i regiona. Ocenjuju u Prištinu uz napomenu da to može biti dobar signal za zemlje koje se još uvijek dvoume da priznaju nezavisnost najmlađe države na svetu. Analitičari u Prištini smatraju da Euleks može uticati na rješavanje mnogobrojnih problema koji su poslužile kao razlog da određene zemlje ne priznaju nezavisnost Kosova. Analitičar Ismail Hasani ocenjuje da nezavisno od progresa koji može da se postigne u određenim oblastima, jedan broj zemalja može i dalje da ima rezerve u stavu prema Kosovu.
Dojse kjevenimen do të dikoj pozitivisht në trendet e përgjithme për mundësine njojës ndërkomtare të Kosovës.
Mislim da će uspostavljanje Euleksa pozitivno uticati na opšte trendove međunarodnog priznavanja Kosova. Međutim, ja smatram da priznanja neće uslediti od sada već problematičnih zemalja islamskog sveta zbog poznatih razloga, rekao bi, rezervisanog stava prema Kosovu, kaže Hasani. Analitičar Driton Ljajči kaže da nejasnoće pravnog osnova delovanja Euleksa ostavljaju još uvijek nejasnu sliku o Kosovu.
Akoma kjo qeshje mbetet e hapur, sepse akoma ka shumë pikpyetje se si do të veprojë misioni i Euleksit në Kosovë.
To pitanje još uvijek ostaje otvoreno jer i dalje ima mnogo znakova pitanja kako će delovati Euleks na Kosovu, da li će delovati u skladu sa Ustavom Kosova ili će ostati veran rezoluciji 1244 ili će biti nasljednik UNMIK-a. Znači, to su neka pitanja koja drže nejasnu sliku Kosova, kaže Ljajči. Zvaničnici Evropske unije su ocijenili pozitivnim korakom kako za Prištinu, također i za Beograd početak delovanja Euleksa na Kosovu. Međutim, Hasani smatra da će odnosi Prištine i Beograda ostati isti kao i do sada. Pozicije Prištine i Beograda su diametralno suprot. Beograd nastavlja da sanja pobjedu nad međunarodnom diplomatijom po pitanju Kosova. Istovremeno Priština u saradnji sa međunarodnom zajednicom je svjesna izazova koji joj prestoje i nakon početka funkcionisanja misije Euleksa. Euleks je od ovog utorka počeo da ostvaruje misiju na svojoj teritoriji Kosova. Beograd i Priština i po ovom pitanju imaju različite pristupe. Beograd zahtjeva da misija bude statusno neutralna i da deluje u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok Priština očekuje da misija deluje prema planu međunarodnog posrednika Marti Ahtisarija, koji predviđa nadgledanu nezavisnost za Kosovo i na osnovu Ustava i zakona Kosova. Zeleno svjetlo za početak misije je predsjedničko saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Inače, Kosovo su do sada priznale 53 države, od kojih su većina država članica Evropske unije i NATO. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ovoga izdanja dokumenata dana o tome kako jedno pismo na ćirilici iz Beograda nije našlo primatelja u Zagrebu. Ćirilica nestala i sa prometnih znakova na jugu Bosne i Hercegovine. Govorimo i o kontroverzama oko nagrade Kiklop u Hrvatskoj. Želite li napisati nekome u Hrvatsku pismo? Važno je da znate da pismo nikako ne smije biti adresirano ćirilicom jer će biti vraćeno. Naime, Hrvatska pošta vratila je pismo upućeno iz Beograda u sjedište Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu na beogradsku adresu, označivši ga kao zabranjeno. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Sporno pismo poslalo je Beogradsko pevačko društvo koje radi pod pokroviteljstvom Patrijarha Srpskog, mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom i cele Italije Jovanu. Predsjednik ovog društva i starešina Saborne crkve u Beogradu, protojeraj Petar Lukić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će zbog ovog događaja ubuduće svako pismo adresirati na latinici. Na naše pitanje zašto su sporno pismo adresirali na ćirilici, iako je već odranije poznato da Hrvatska pošta takva pisma vraća, on kaže.
Koordinator, ova naša djevojka iz Hora je adresirala svima i vjerovatno nije ni razmišljala jer je dosta su slali isto tako mitropolitu visoko prosvjećenom i poslala je i njemu, poslala je i u Bosnu i Hercegovinu, poslala je i u Crnu Goru, poslala ne znam kuda sve, episkopima i tako. I onda svoju vratili dole zabranjeno ona. Nalepnica ima umro, nema ga, nepotpuna adresa, ovo ono šta je već ono tamo ima. Jad i bijeda, tuga naša i zajednička i tako.
U Hrvatskoj pošti kažu da ne znaju da je neko od njihovih zaposlenih otvarao pošiljku, da su sve učinili po zakonu i da nije bilo nikakve zle namere. U izjavi za Radio Slobodna Evropa PR Hrvatske pošte Filip Smerdelj iznosi delove pravilnika po kome ova kompanija posluje.
Hrvatska pošta sa svim pristiglim pošiljkama postupa jednako i na temelju pravilnika o pismenim pošiljkama kojeg je donijela Svjetska poštanska unija. Pravilnik tako definira da adresa primatelja mora biti upisana vrlo čitljivo latiničnim slovima i arapskim brojkama. U skladu s tim pravilnikom, pošiljke adresirane na arapskom, kineskom, pa tako i na ćiriličnom pismu, vraćaju se pošiljatelju kako je to učinjeno i u spomenutom slučaju, držeći se pravila koja vrijede diljem svijeta u obavljanju poštanskog prometa.
U mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj kažu da ovo nije prvi put da im pošta adresirana ćirilicom ne bude uručena. Često pošta bude i bačena, pa onda moramo da intervenišemo u pošti, kaže za Radio Slobodna Evropa, arhijerejski namjesnik zagrebački Milenko Popović. On naglašava da ga ovakvi postupci Hrvatske pošte čude, jer kako kaže, nisu u skladu sa hrvatskim zakonima.
Zakoni su vrlo jasni, koji samo našlo što se ne koriste. Dakle, ćirilica je kao pismo zagarantovano kao nacionalne manjine da se može koristiti u svakom slučaju i u Republici Hrvatskoj. Čudine, jer se ne poštuje sopstveni zakon koji je donesen da pravo nacionalnih manjina na svoje pismo i na jezik.
Popović ističe da uprkos tome što veruje da su njihova prava ugrožena, oni ipak neće tužiti Hrvatsku poštu.
Ako idemo sudskim putem, to 10 godina će trajati kao što obično svi naši sporovi traju. Evo, nijedan, i po pitanju povratka imovine, ne samo o svim pitanjima, nijedan spor nismo uspjeli završiti na kraće od 10 godina. Faktički nemamo ni jedno rješenje još, a proteklo je već 10 godina od naših početnih sporova.
Mediji u Srbiji i Hrvatskoj navode da je pismo, pored toga što je vraćeno, bilo i otvarano pa iznova zalepljeno. Hrvatski književnik Miljenko Jergović kaže za Radio Slobodna Evropa da u toj, kako je naziva, skandaloznoj priči postoje dva problema.
Prva scenarija je ta što je pismo vraćeno, a druga scenarija je ta što je pismo bilo prethodno otvarano da se vidi šta je unutra. Ja dopuštam da se moglo dogoditi da na hrvatskim poštama postoje ljudi koji ne znaju ćirilicu jer se u Hrvatskoj nakon 1991. godine ne uči ćirilica i da su onda ti ljudi ne znajući ćirilicu mislili da je to otprilike neko koptsko pismo ili neko neki kineski znakovi pa da su ga vratili misleći da je to neka greška. Međutim, ta mogućnost otpada time što su oni to pismo otvarali, jer ukoliko oni ne znaju ćirilicu i nisu u stanju isporučiti pismo onome kome je poslano, onda ne bi trebali imati razloga da otvaraju pisma. I to je nešto što je onako iz tog nekog domena balkanskog primitivizma na hrvatski način, što je potpuno istezumljujuće, što je pokvareno i to bi trebalo naprosto oglašavati na sva zvona.
Srbijanski dramaturg Miroslav Marinović kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovaj slučaj može posmatrati iz nekoliko nivoa, ali da je Hrvatska pošta ipak izneverila svog klijenta time što nije uručila pošiljku.
Prvi koji mi pada na pamet, to je čisto profesionalni. To jest, ja ne sumnjam da je pošta postupila na osnovu člana nekog zakona koji im tako omogućava da se tako ophode prema pismima, adresiranim u neprepoznatljivim pismima. Ali istovremeno, ako bih ja bio poštanski službenik, meni bi bilo veliko zadovoljstvo da dešifrujem i kinesko i arapsko i pogotovo ćirilično pismo. Druga stvar o kojoj sada možemo da razgovaramo, to je naravno pošto je to jeli ćirilica i što je to pismo jedne susedne države. Žao mi jednostavno što se neki službenik, pretpostavljam, osjetio revnosnim od mnogih drugih, jer ja koliko znam stizala su hrvatsku pisma pisana ćirilicom i to nije veliki problem.
Miljenko Jergović ističe da ovaj slučaj vraćanja pisma neće nimalo uticati na komunikaciju među građanima u ove dve susedne zemlje.
Oni koji komuniciraju, oni će nastaviti komunicirati ćirilicom ili latinicom, sasvim je sve jedno. A oni koji ne žele komunicirati, oni neće komunicirati taman da im se pisma šalju ne latinicom, nego na hrvatskoj glagoljici, čim ta pisma stižu iz Srbije i iz Beograda, oni na njih neće odgovarati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U Bosni i Hercegovini je usvajanjem amandmana na Ustav i u vezi sa ravnopravnosti konstitutivnih naroda garantirana jednakopravnost tri jezika i dva pisma. Trenutačno je u toku proces provođenja zakonskih obaveza, ali kao i većina drugih poslova u ovoj tronacionalnoj zajednici nailazi na osporavanje na terenu. Najnovi slučaj zabilježen je na jugu Bosne i Hercegovine, na najfrekventnijoj prometnici gdje su svi ćirilični znakovi obojeni u crno i tako uništeni. Iz Mostara, Tina Jelin.
Magistralna cesta M17 od Sarajeva do Doljana trebala je poslužiti kao pilot projekat dvojezičnih saobraćajnih znakova za oko 2050 km puteva u Federaciji. Zamijenjeno je 300 znakova, od kojih je samo u nekoliko mjeseci veliki broj uništen. Do sada procijenjena materijalna šteta prelazi 50.000 konvertibilnih maraka. Mirsad Izdarević, Direkcija cesta Federacije.
Evo moram reći da smo na toj dionici dobili podatak da je 56 znakova uništeno. 11 znakova bukvalno nije bilo. S druge strane, od ta 50 i ostalih 45 znakova, prefarbavanje upravo onog drugog pisma, to je to ćirilično pismo, urađeno je na tih ostalih 45 znakova. Na teritoriji općine Hadžići negdje 4 znaka, ostalih 41 znak, mislim da je na teritoriji Mostara i na teritoriji Čapljine.
Prebojavanje i uništavanje znakova počelo je u Čapljini, nastavljeno na području Mostara i općine Jablanica. Sa počiniteljima se intenzivno traga. Srećko Bošnjak, glasnogovornik MUP-a.
Upornim radom došli smo do prvog počinitelja na području općine Tasovčići, odnosno općine Čapljina, naseljeno mjesto Tasovčići. Pokušavamo doći do drugih osoba jer mislimo da ni u kom slučaju nije ova jedna osoba počinila ovoliki broj prebrisavanja, odnosno zamagljivanja ćiriličnih natpisa. Mislimo da je u pitanju veća grupa, veći broj osoba.
Navedena grupa se može krivično goniti ukoliko na dionici M17 dođe do saobraćajnih nesreća koje se mogu prepisati dezorijentisanosti vozača. Zvanično motiv nije poznat, Bošnjak dodaje.
Nama je motiv nepoznat jer ako hoćemo njegovati različitost i više jezičnost i pravo svakoga da piše i čita kako hoće, niko ne bi trebao imati motiv za ovakva djela.
Uhapšena osoba je mlađi punoljetni muškarac, najvjerovatniji dio organizovane skupine. Emil Karamatić, novinar državnog BH Radija 1, također Čapljinac, navedenu grupu ne smatra odgovornom. Oni su, dodaje, produkt politike koje u Čapljini, ali i ostatku Bosne i Hercegovine, vlada godinama.
Oni koji vode ovu državu, svu svoju politiku su temeljili na najrigidnijem nacionalizmu. Jednostavno, na tim postulatima su odgajali i generacije mlade ljudi koji danas žive na ovim prostorima. Napravili su duplu štetu. Prva šteta je što su mlade odgojili na takav način, a druga je šteta što su donijeli zakon pa postavili ćirilicu upravo tim koje su odgajali na mržnji, ne znam nija, po tim principima. I onda je reakcija bila potpuno normalna.
Prema postojećem pravilniku na saobraćajnim znakovima u Bosni i Hercegovini natpisi se moraju ispisati latiničnim i ćiriličnim pismom. U Federaciji latinicom pa ćirilicom, u Republici Srpskoj obrnuto. Radi se o zakonu koji mora biti ispoštovan. Dok se u direkciji pitaju kako dalje, u nevladinom sektoru podlače. Treba naučiti živjeti demokratiju koja je ponekad skup proces. Mirsad Izdarević, Direkcija cesta Federacije.
To su ogromni troškovi. Ja smatram da država Bosna i Hercegovina, sama federacija, sigurno nije toliko bogata da može da trpi tolike štete.
Husein Oručević, mreža nevladinih organizacija Mostar.
Prvog dana kada su se pojavili išarani natpisi ćirilični demokracija, odnosno političari koji upravljaju demokracijom i upravljaju, trebali su odmah izaći i omogućiti izlazak na teren onima koji će brisati ili postavljati nove table. Sve tako dok jednostavno ne uočemo da smo mi koji smo demokrati, ljudi koji žele građansko društvo, dovoljno uporni, da ćemo istrajati u tome da oba natpisa na ulasku u svaki bosansko-hercegovački grad budu dvojezični.
Pravilnik o saobraćajnim znakovima stupio je na snagu 2007. godine. I niko od predstavnika iz Federacije Republike Srpske, kao i drugih institucija koji su sudjelovali u njegovu donošenju, nije imao primjedbe. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Odluka Pulskog sajma knjiga da ne dodijeli nagradu za hit godine bivšem fotomodelu Nives Celzijus za njenu autobiografiju Gola istina izazvala je ogorčenje i optužbe za diskriminaciju. Više iz Zagreba, Eni Zević.
Kombinacija diskriminacije i zavisti zbog uspjeha i ljepote ili dobro izrežirana reklamna kampanja. To su najčešće objašnjenja skandala zbog odluke Pulskog sajma knjige da ukine nagradu Kiklop za književni hit godine, samo da ne pripadne pjevačici, bivšem fotomodelu i Playboyevoj zečici Nives Celzijus za njezinu autobiografiju Gola istina. Iako je jedini kriterij broj prodanih primjeraka, u slučaju Gole istine radilo se o čak 45.000 prodanih primjeraka u ovoj godini, nagrada je ukinuta, jer kako su kazali organizatori sajma, u žiriju nije bilo konsenzusa oko njezine dodjele. Povjesničar književnosti Krešimir Nemec podnio ostavku na članstvo u žiriju nagrade zbog, kako je kazao, netransparentnog sustava glasanja, nejasnih kriterija i neravnopravnog medijskog tretmana knjiga u konkurenciji, a književnica Daša Drndić bila je mnogo izravnija.
Ja ne dam da mi se neka takva osoba miješa u moj fakt, prosto ne dam, jer za taj fakt treba određen rad, znanje, strpljenje.
Ne misle svi tako, ali očito su bili ušutkani. Član žirija, književnik Mirko Kovač.
Ako je pravilo, ja ne mogu shvatiti, ako je neko pravilo da je najprodavanija knjiga ulazi u obzir za nagradu Kiklop kao knjiga koja je najviše prodana, onda mora se to poštovati.
Izdavačka kuća Nives Celzijus odmah je sazvala konferenciju za novinare na kojoj Sanja Sarnavka iz Grupe za ženska ljudska prava Babe optužila članove žirija nagrade za diskriminaciju, jer se jednoj osobi proizvoljno uskraćuje nešto što bi se drugoj osobi dalo. Ona je podsjetila da se svojevremeno za pornografiju optuživalo i Flaubertovu Madame Bovary.
Nedopustivo i protuzakonito i tužno za ovu zemlju, pogotovo zato jer su to učinili ljudi koji sebe smatraju vrhunskim intelektualcima i izuzetno moralnim osobama. Ja ću uvijek izabrati radije da sjedim s gospođom Nives nego da sjedim sa takvim osobama koje su spremne diskriminirati.
U obranu prava autorice Nives Celzijus ustao i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. Član odbora Ivan Zvonimir Čičak podsjetio je da je sličnim malograđanskim argumentima dočekana i knjiga Marije Jurić Zagorke Grička vještica.
Ko je taj samoproglašeni moralni autoritet koji sebi dopušta procjenjivati što je u nekoj knjizi moralno, a ne? Ne radi se samo o tome da su prekršena pravila, prekršen je i zakon. Mislim da se radi o klasičnom dijelu prevare.
Izdavač je najavio tužbu protiv Pulskog sajma knjige, a sama autorica ne odustaje od nagrade.
Ja se osjećam kao da sam dobila nagradu, tako meni je sve što se dešava veliki kompliment i veliki uspjeh, pogotovo zato što možda po prvi put imam podršku novinara na pravi način, tako da mi je to bolje od same nagrade, ali ne bi se ništa bunila da se eto i Kiklop nađe u mojoj vitrini. Jest da ne znam kako ću ga uklopiti u interijer svoga stana, ali snaći ćemo se.
Kako god bilo, Nives Celzijus jaša dalje. Za 22. prosinca najavljena je beogradska promocija Gole istine sa početnim tiražom od 100.000 primjeraka, a potom slijedi prodor na tržišta Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.